relasjon. Jesus relasjon. Og det er et spennende tema. Vi har jo holdt på her med Jesus fra ulike vinkler i uker og i måneder, og vi blir mer og mer inspirert i menigheten jo mer vi fester blikket på Jesus. Vi kjenner det, vi kjente det under lovsangen, begynner å synge om Jesus, om korset, hva han har gjort for oss, og få blikket bort fra hva vi skal gjøre, over på Jesus og det han har gjort, så tenner de våre hjerter. Og det er dette evangelium som landet vårt, som alle mennesker trenger, det er evangeliet om Jesus Kristus. Og jeg er glad for at det er i den tjenesten vi står, å bringe dette budskapet ut til mennesker overalt. Og vi skal snakke litt om Jesus relasjon, eller relasjon med Jesus. Vi går inn i 1. Korinterbrev, i det første kapittelet og vers 9. Og her får du det opp på norsk og engelsk, men slå gjerne opp i Bibelen hvis du har Bibelen med. Og det blir noen skriftsteder utover som vi slår opp, vi som har Bibelen med oss i dag, eller så hører du etter og følger med. Og i 1. Korinterbrev, kapittel 1 og i vers 9, så står det: Gud er trofast, og ved ham ble dere kalt inn i samfunnet med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Gud er trofast, og i ham ble dere kalt inn i samfunnet med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det er et veldig, veldig spennende ord. Så her står det rett og slett, for å innlede litt her, at det kallet som Gud har til mennesker, det er å få samfunn med Jesus. Personlig samfunn med Jesus. Det er det du og jeg er kalt til. Thomas nevnte her, liksom, hva vil det praktisk bety å bli en kristen? Og jeg er enig med han, det er ikke så lett alltid å svare praktisk på det, uten at folk opplever det er noe du må gjøre eller ikke må gjøre. Men her er faktisk svaret. Det kallet vi har på våre liv alle sammen, det er å ha samfunn med Jesus. Det er å ha fellesskap med Jesus. Og vi skal se enkelt på det i dag. Hei, Harald, altså godt å se deg. Kom og sett deg her. Var så tynt på første benk i dag. Ja, du vil sitte der? Å ja, ok, ja. Det er helt greit. Da får Harald få en applaus, for nå liksom ble han liksom, ja. Fikk plutselig se deg, vet du. Du er alltid så blid og, ja, så herlig. Ok, da fortsetter vi her. Samfunn, det er ordet koinonia. Og det betyr jo fellesskap, og det kan også da bety relasjon. Altså, Gud har skapt oss til samfunn med Jesus. Vi er kalt til samfunn med Jesus. Vi er kalt til koinonia, som betyr fellesskap, relasjon. Det kan også oversettes sosial omgang. Sosial omgang. Partnerskap. Deltagelse. Altså, Gud har ikke bare kalt oss til å være tilhørere, men deltagere i hans rike, i hans menighet, i hans liv. Og så betyr det en ting til som jeg synes er veldig spennende. Det betyr faktisk å kommunisere. Koinonia betyr kommunisasjon, kommuniserende samfunn, kommunikasjon. Det betyr altså at Gud har kalt oss til å kommunisere med Jesus. Det er veldig interessant. Så det livet vi har kommet inn i når vi har tatt imot Jesus, det er et liv i samfunn med Jesus. Det er et liv i deltagelse sammen med han. Det er et liv i partnerskap med han. Det er et liv i en slags sosial omgang med han på det åndelige plan, da. Åndelig fellesskap med han. Og det er også kommunikasjon med han. Jeg vil si litt her innledningsvis om det å være et helt menneske. Vet, Gud vil at vi skal være hele mennesker. Vi er skapt med ånd, sjel og kropp. Og veldig mange i verden i dag er opptatt av den fysiske dimensjonen. Jeg går litt i helsestudio og trener litt, men ikke mye. Kan ikke sammenligne meg med Jan Inge og flere andre her. Trygve her fremme. Du er en sånn hard trener. Stemmer ikke det? Hva? Jeg prøver. Ja, men det holder det. Prøver du, så går det, ser du. Men han er en sprek kar. Men vet mange av de som går kanskje I disse sportsklubber og helsestudioene, de fokuserer ikke Jan Inge og Trygve, men mange av de fokuserer for mye på kroppen, va? På det fysiske. Det blir liksom bare muskelmassen som teller. Og det fysiske. Gud vil at vi skal være hele. Det fysiske og det psykiske, det mentale, skal ha det godt. Og det åndelige. Men vi kan si den underdimensionerte delen av mennesket, det den åndelige biten. Sjelen folk veldig opptatt av. Mange trenger en psykolog, jeg sier ikke at det feil. Mange trenger hjelp I livet. Man trenger en life coach som kan gi gode råd, det bra. Men vi trenger en åndelig dimension I våre liv. Og den får vi bare genom Jesus Kristus. Den får vi med Gud og med Jesus genom det han gjorde på korset. Og på den måten blir mennesket helt. Det umulig å finne den egentlige hensikten med livet uten Gud. Det begynner med Gud, han sentrum I tilværelsen. Og det viktig å forstå at du og jeg ikke sentrum I tilværelsen. Noen ganger så kan vi skal ha tro på oss selv, vi skal ha vår identitet I Gud, vi skal ikke være under janteloven og være beskjedende på feil måte, men vi skal heller ikke ha overdreven tro på oss selv. Det finns jo et uttrykk I dag som du sikkert har hørt, og som du kommer til å høre mer og mer, narsisisme. Og det litt sånn interessant, jeg bare leste litt her i en ordbok. Det kommer egentlig fra en man som heter Narkissos. Narsisisme, men han heter Narkissos. Og jeg leste på nettet her en dag på en nettside der at det står Narkissos har innhentet oss. Sosiologer og psykologer ser klart at de nye mediene, det mer TV, mer internett og alt det her, de skapt for selvdyrkelse. Og av selvdyrkelsen følger tomhet, vikende verdighet og svimlende usikkerhet. Denne Narkissos, ifølge et gresk sagn, han var yndlingen som besynet av speilbildet sitt I en kilde. Han så seg selv I en kilde. Han var så betatt av sitt eget bilde at han ble dømt til å tæres bort og dø. Derav narsisisme. Narsisisme den utslokkelige gleden ved å se seg selv I speilet. Det noen som lider av den? Jeg ville ikke løftet hånden hvis jeg var deg. Det bra å se seg litt I speilet, men hvis du blir stående der, så kan det jo være at du trenger å bli satt litt fri fra deg selv. En plante som spiret fram på Narkissos dødssted bærer navnet Narcissus, og av dette kommer da narsisismen. Det ikke en og annen tilfeldig forsker som ser denne tendensen og skremmes av den. Forskere I hele verden I dag opptatt av det som kalles ny-narsisismen. Altså mennesker opptatt av selvnytelse, og egoismen tar liksom ikke slutt, har ingen grenser. En litt annen vinkel her. I debatten som nå vært I forbindelse med den nye ekteskapsloven, så har det jo blitt diskutert mye om dette med heterofile og homofile ekteskap. Og vi som menighet har et klart syn på det her. Vi ønsker å bevare ekteskapet sånn som det har vært og sånn som det Men det som har kommet fram I en del situasjoner, det jo at for eksempel blir sagt at hvis ikke du får leve ut din seksualitet, for så vil enten det hetero eller homo, men hvis ikke du får leve ut din seksualitet, da du bare et halvt menneske. Da det plutselig noen som forteller deg at seksualiteten halve mennesket. Men det ikke sant. Seksualitet viktig. Det en gudskapt, driftig menneske, ikke bare til å skape barn, men også til glede for menneske. Men det ikke alle livet. Men jeg vil si noe annet I dag. Det at hvis ikke man opplever en gudsrelasjon, vil man aldri riktig finne meningen med livet. Det ikke seksualiteten som gjør mennesket helt, men det gudsrelasjonen som gjør mennesket helt. Og så det mange andre sider I livet og for mennesket som også viktige. Du med meg her I dag? Det umulig å finne den egentlige hensikten med livet uten Gud. Det begynner med Gud, han sentrum I tilværelsen. ikke du og jeg. Et menneske kan lykkes på mange områder, i utdannelse, i karriere, i politikk, i økonomi, men uten Gud har man fortsatt ikke kommet inn i den virkelige hensikten med livet. Rick Warren sier i sin bok om målrettet liv, du ble skapt av Gud og for Gud, og inntil du skjønner det, vil livet aldri få noen mening. Du ble skapt av Gud og for Gud, og inntil du skjønner det, vil livet aldri få noen mening. Det er fantastisk. Jeg sa det er fantastisk. Takk Gud i himmelen. Hvis du hører noe her, så er det bare barn som leker. Så bare fry deg i det som jeg forkynner her i dag. Vi skal se på noen enkle punkt her. For det første, mennesket trenger Guds relasjon og ikke religion. Vi har snakket mye om det siste, og jeg terper på det. Fordi at vi er ikke alltid klar over hvor religiøse vi er, og hvor religionsbevisste vi er, i stedet for å være gudsbevisst. Nå skal du høre noe fantastisk. Jesus er i sentrum, og gudsrelasjonen gis oss gjennom Jesus. Vi vet jo at Gud er en treenig Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og gjennom Jesus Kristus har vi fellesskap med Gud. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Du og jeg har allerede kommet til Faderen gjennom Jesu blod. Han er vår far. Vi har kontakt med ham. Han er en del av vårt liv. Du har et godt gudsbilde, er viktig. Gud er en god Gud. Gud er ikke en terrorist. Gud er min far. Gud er ikke en som legger sykdom på meg. Nei, Gud er en god Gud. Gud er en god far. Gud er min lege. Jesus er Herren min lege. Gjennom Jesus har vi også fellesskap med den hellige ånd. På grunn av Jesu frelsesverk har vi fellesskap med Faderen, vi har fellesskap med Sønnen, og vi har fellesskap med den hellige ånd. Koinonia-fellesskap med guddommen. Om Jesus står det i Johannes 1,4. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. I Jesus var det liv. Jesus er levende. Jesus lever. I ham var det åndelig liv. Gjennom min tro på Jesus har jeg fått åndelig liv her på innsiden. Derfor har jeg blitt et helt menneske. Ut fra det åndelige vil både sjel og kropp få kraft og styrke og bli helt. Det vil virke inn i det sosiale liv. Det vil virke inn på alle områder av ditt og mitt liv at vi har fått relasjon med Gud gjennom Jesus. I Johannes 8,12 står det, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Hva betyr det? Jesus er lyset. Jesus er livet. Den som vandrer med Jesus, altså i samfunn med ham, den som lever i relasjon med ham, skal aldri ha mørke, men ha livets lys. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr at når du har vanskelige dager, er det alltid et lys. Når du ikke vet hvor du skal gå, er det alltid et lys. Og det er ikke bare et sånt lys på innsiden av deg, som New Age-bevegelsen snakker om. Du må liksom lete i deg selv for å finne lyset. Det er ikke så veldig mye lys å finne i mennesket uten Gud. Men når Jesus har kommet på innsiden, ja, da er han som er verdens lys. Han er på innsiden. Og i ditt indre er det alltid lys. Uansett hvor mørkt det er rundt deg, er det alltid et lys på innsiden av deg. Når ikke du vet hvor veien skal gå, så er veien på innsiden av deg. Når ikke du vet hvordan du skal leve, så er livet på innsiden av deg. For Jesus er veien, Jesus er sannheten, Jesus er livet, og han er ikke høyt der oppe, han er ikke langt der nede, men han er på innsiden av oss. Han er på innsiden av oss. Takk Gud for det. Og det betyr at uansett hva vi opplever, kan vi hente sannhet. Vi kan hente kurs og retning, og vi kan hente liv og lys ut fra vårt hjerte. Gud har ikke tenkt å lede et forvirret folk. Han har tenkt å lede et trygt folk som har lært seg Jesus-relasjon. Og jo mer og mer så blir jeg takknemlig for denne Jesus-relasjonen. Det er trygt, det er sikkert, det er noe å leve på, det er noe å gå med, og vi slipper å famle rundt og håpe på at svaret finnes et eller annet sted. Faktisk er det sånn at svaret finnes på innsiden av oss. Fordi han som er livet, han som er lyset, han bor i våre hjerter. Og så er jeg veldig glad for at denne relasjonen skal fungere, har Gud gitt oss en bok. Og det er Bibelen. Det er Bibelen. Det er Guds ord. Og jeg fikk så lyst til å proklamere i formiddag at Bibelen er en levende bok. Det er en levende bok. Det underlige er at denne boken kan ikke sammenlignes med noen bøker. Noen syns Bibelen er liksom veldig hellig, og den liksom selve boken. At hvis man ødelegger en bibel eller noe sånt, så vet man nesten ikke hvordan man skal få tilgivelse av Gud, fordi man har ødelagt Guds ord. Men det er ikke permene, altså ha respekt for Bibelen, ikke misforstå meg, men det er ikke permene og trykksverten som er hellig. Altså, det her er liksom ikke vår relikvie. Vi har ikke det samme forhold til Bibelen som kanskje muslimene har til Koranen, eller veldig religiøse kristne har til Bibelen, hvor liksom boken liksom, vi tilber, vi kysser boken. Hva? Altså, hvorfor det? Når man kan kysse sønnen. Jesus. Hvorfor kysse boken når man kan kysse sønnen? Jesus, jeg elsker deg. Er du med? Det er en relasjon med Jesus. Men takk Gud for Bibelen. Ikke misforstå det jeg sier, men jeg vil ikke at du skal ha et religionsforhold til Bibelen. Jeg vil at du skal ha et levende forhold til Bibelen. Og vi skal slå opp et par skriftsteder bare og vise det. Romerbrevet 7:6. Romerbrevet 7:6. Det her, skjønner du, det kommer til å tenne i ditt hjerte. For i Romerne 7:6 så står det, men nå er vi frigjort fra loven. Det har vi jo snakket mye om. Vi er ikke under loven, vi er ikke under budene. Det er jo trist å lese Bibelen når man fortsatt lever i den gamle pakt. For da blir jo Bibelen bare en bok med bud og regler. Men i Romerne 7:6 så står det, nå er vi frigjort fra loven. Siden vi er døde fra det som holdt oss fanget. Ja, når døde du og jeg fra loven? Da Jesus døde. Ikke det fantastisk? Ja, men Arnfinn, du lever jo. Ja, men jeg er død fra loven. Jeg er død fra verden. Jeg er død fra synden. Jeg er død fra djevelen. Når skjedde det? Da Jesus døde. Da Jesus døde. Da skjedde det. Er det noe vi er glad for? Va? At vi døde med ham da han døde på korset. Og derfor har ikke lenger djevelen og loven noen makt over den som setter sin lid til den levende Gud. Vi lever i en syndig verden. Vi kan falle. Jeg vet vi er svake mennesker. Men her er vår posisjon i Jesus Kristus. Døde fra synden, døde fra verden, døde fra djevelen og døde fra loven. Vi er døde fra loven. Det vil altså si, vi har ikke lenger et lovisk forhold til Bibelen. Takk for begeistringen i katedralen. Det er liksom ikke noe vi må se hva jeg skal gjøre, og du må ikke gjøre det, og du må ikke gjøre det, og du må ikke gjøre det. Nei, det er ikke et sånt forhold vi har til Bibelen, selv om den er sann. Så pass på her nå. Jeg sier ikke at det ikke er sant. Tvert om. Jeg vil at det skal bli veldig sant for deg. For Jesus er veien. Jesus er sannheten. Jesus er livet. Og så leser vi videre her, i siste halvdel av verset. Vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Det er jo det som er så trist å møte kristne som lever i bokstavens gamle vesen. Det eneste de kan, er å holde opp en pekefinger og fortelle folk hva som er galt. Bokstavens gamle vesen, det står her, sier du. Kjære konemor, det står at du skal underordne deg meg. Det er liksom den kristne mannen, er det ikke det? Nei, det er ikke på den måten. Ekteskap er et samarbeid. Guds ordninger er til velsignelse, både for mann og kvinne. Kvinnen skal ha respekt for sin mann, og mannen skal elske sin hustru som Kristus elsket menigheten. Det er en balanse, det er verdighet for begge parter. Det er fantastisk hvordan Gud har gjort det. Men noen ganger så har menn brukt Bibelen ut fra den gamle pakt til liksom å få kona til å være underordnet. Og det mislykkes selvfølgelig fullstendig. For det blir sten mot sten, det blir lovtavler, det blir misforståelser, og det blir veldig vanskelig å få ekteskapet til å fungere. Vi tjener i åndens nye vesen. Ikke det fantastisk? Det vil si at vi har en åndelig tilnærming til Guds ord. Fordi at det her er ikke først og fremst, eller det er ikke min lovbok, det er min matboks. Takk Gud i himlen for det. Det min matboks. Jeg kan ikke leve uten dette ordet, for det Guds ord inn i mitt liv. Og når jeg fyller meg med dette ordet inn i mitt liv, uten å tenke lovisk, bud og regler, så blir det mat for meg. Og fordi Jesus bor i meg ved den hellige ånd, begynner jeg å leve et rett liv. Ikke ut fra lov, men ut fra lys, ut fra liv, ut fra sannhet, ut fra et ønske som kommer i hjertets innerste. Så det fantastisk. 2 Korinther 3,6. Takk Gud. Han som også gjorde oss dyktige. Visste du at du har blitt gjort dyktig? Du dyktig, står det her, til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens pakt, men åndens pakt. Hallo, det ikke fantastisk? Ikke bokstavens pakt, men åndens pakt, for bokstaven slår ihjel. Men ånden gjør levende. Ånden gjør levende. Hva det du behøver? Liv. Hvor livet? I Jesus. Da blir Bibelen en levende bok. Og du kjenner, jeg må lese denne boken. Jeg må lese denne boken. Jeg vet jeg har fortalt før om damen oppe på teltmøte. Jeg skal ikke si hvor det var forresten. For mange år siden jeg var ung evangelist. Og denne damen var så utslitt. Hun jobbet så hardt og hun tjente i menigheten. Og når jeg samtalte med henne etter møte, hun var så utslitt. Og hun sa til meg, jeg så under fordømmelse fordi jeg ikke leser i Bibelen. Jeg så under fordømmelse, og djevelen hadde fått en sånn tak på henne fordi hun ikke leste i Bibelen. Og så hørte jeg liksom den hellige ånd sa på innsiden, bare si til henne at hun ikke behøver å lese i Bibelen. Etter en liten stund så hørte jeg den hellige ånd si, bare forby henne å lese i Bibelen. Og jeg tenkte, jeg kan ikke si det, jeg predikant til og med. Men jeg sa til henne, kjære søster, sa jeg tror ikke du skal lese Bibelen på en tid. For jeg tror du har misforstått. Du tror du åndelig for det du leser i Bibelen. Du tror liksom du bygger frelsen på det du gjør. Legg bort Bibelen. Og jeg liksom, jeg forbyr deg å lese Bibelen. Jeg tenkte, å kjære Gud, hva det jeg sier? Håper ikke eldstebrødrene hører det, tenkte jeg, for de sto jo i nærheten der på plattformen. Men hun gikk hjem, og hun låste Bibelen inn i et skap den kvelden og sa, jeg vil ikke leve under loven. Jeg kommer ikke til å lese Bibelen før jeg har lyst til å lese Bibelen. Og vet du hva? 3-4 dager etter så kom hun på møte. Hun strålte som en sol. Hun sa til meg, jeg klarte det bare 3 dager, sa hun. Jeg klarte det bare 3 dager. Da var det som jeg åpnet Bibelen, og Bibelen var ny for meg. Vet du hvorfor? Fordi hun kom ut av bokstavens tjeneste, og hun kom inn i åndens tjeneste. Halleluja! Du skjønner, Gud vil at vi skal ha et levende forhold til Bibelen. Og det jo det også som så håpløst når vi skal gå inn i mange av disse debattene om hva som rett og hva som galt, ikke sant? Så har man alltid 2 kristne grupper som gjør feil. Det ene det som på Jesu tid var fariserende. De pukket bare på, det står i boka, det står i boka, det står i boka. Det synd, det synd, det synd. Så hadde du fariserenes parti som alltid fortalte folk hva som galt og hva som rett. Og det verste var de levde ikke alltid etter det selv heller. Og hadde lite ydmyghet på det. Det andre partiet var saduserende, som var liberalteologene. De trodde ikke på alt som stod i boka. De sa, vi tror ikke på oppstandelsen fra de døde. Og sånn har vi også i dag. Du får liksom de bibelteologene som på en måte du merker det at det liksom bare hardhet i ordet, va? Det står i boka, det står i boka. Men så får du de andre som ikke tror på det som står i boka. Så får du liksom ulike teologiske ytterpunkter som kjemper mot hverandre. Og så sitter vi og tenker, ja, men vi har en helt annen tilnærming til mennesker. Vi ønsker at de skal få møte Jesus. Og når de har fått møtt Jesus og fått relasjon med Gud, ja, da kommer det et ønske inni dem om å leve rent og leve hellig, ikke sant? Er du her i dag, va? For du vet at vi kan ikke forandre mennesker ved bud og lov. Vi skal stå for det som sant og rett, men vi kan ikke forandre mennesker ved bud og lov. Vi ønsker at samfunnet vårt skal være bygd på gode lover, kristne lover, som samstemmer med de 10 bud og den gyllene regel og alt det her. Det tror vi på, det tror jeg også på. Men samtidig vet jeg det at det vi trenger i det landet her, det en genuin Jesusvekkelse som gjør at folkeskarer og tusener og 10 000 og 100 000 av mennesker vender sine hjerter til Jesus og får oppleve han som sin frelser. For da vil de få oppleve at kristendom ikke lov. lov, men det liv. Sannheten levende. Sannheten I kjærlighet. Veien kommer innenfra. Veien kommer innenfra. Og derfor sier Jesus til oss som frelst, så sier han, dere har bare ett bud. Hva har vi bare ett bud? Har vi ikke de ti bud? Jo, de ti bud Guds vilje. Takk Gud for de ti bud. Men Jesus sier likevel, når dere har blitt frelst, så har dere bare ett bud. Har vi bare ett bud? Har vi ikke engang ti bud? Nei, bare ett bud. Ja, hva det budet da? Kjærlighet. Kjærlighet. Ikke den kjærligheten som gjør at, ja, bare lev som du vil, bare lev som du vil. Gud kjærlig. Liksom det blir en sånn merkelig sånn gråzone, gjør det ikke det? Men nemlig den ekte, genuine kjærligheten til Gud, til hverandre og til mennesker I denne verden. Vil du stjele fra den du elsker? Nei, du vil aldri stjele fra den du elsker. Vil du ta ektefellen fra noen og være utro? Nei, ikke hvis du lever I kjærligheten, fordi kjærligheten veien. Kjærligheten gjør ordet levende. Kjærligheten gir deg styrke. Den guddommelige kjærligheten vil alltid drive deg etter ånden og etter ordet, og den vil alltid samstemme med Guds ord. Fantastisk, va? Skjønner du det her? Gud har kalt oss til å leve et liv I kjærlighet. Takk Gud for det. Så jeg tror det viktig at ikke vi hamner I en sånn religiøs fariserisme. Men på den andre siden, vi skal heller ikke hamne I en liberalisme, for det her Guds ord. Fra henne da. Men jeg så glad det en levende bok. For hvis ikke så hadde den boken slått meg ihjel hver dag. Og Yonggi-sho I Korea, som verdens største menighet, jeg vet jeg har fortalt det her mange ganger, men han sier, du må preke Bibelen fra Golgata. Du må aldri preke Bibelen fra Sinai-berg. For hvis du preker den fra den gamle pakt og Sinai, da slår du folk ihjel. Men hvis du preker den fra Golgata, da vil den fungere. Den vil frelse syndere, helbrede syke, oppvekke menneskers liv, tilgi synd, skape nye relasjoner, gjenopprette ødelagte ekteskap, helbrede ødelagte følelser, sønderbrutte hjerter vil bli lekt, sykdommer vil bli helbredet, fordi Jesus får lov til å leve midt I menigheten, midt I gudstjenesten. Og Yonggi-sho hadde en kamerat, som bygde menighet samtidig som han. Men det var liksom, ble bare mindre og mindre folk hos kameraten, og mer folk hos Yonggi-sho. Og når Yonggi-sho besøkte denne kompisen fra bibelskolen, så spurte denne kompisen, eller pastorkollegaen, han sa, «Hva det jeg gjør feil?» sa han. «Nei, du forkynner alle ting rett, men det bare en feil med deg. Du har plassert prekestolen din på Sinai-berg. Flytt den over til Golgata, og mennesker kommer til å komme og høre hva du har å si. Og jeg ønsker at prekestolen I denne menigheten skal være plassert på Golgata, billedlig talt, der Jesus ga sitt liv for oss. Jeg ønsker at prekestolen, I anførselstegn, skal være satt på det berget hvor Jesu blod ble gitt for alle menneskers synder og sykdommer, og for at alle mennesker skulle komme inn I en Jesus-relasjon og få et godt liv og bli hele mennesker og komme inn på veien til himmelen. Kan du si amen til det? Det det som brenner I mitt hjerte, og jeg tror det det som brenner også I ditt hjerte. Relasjon med Gud. Jeg vil bruke de siste minuttene på å si litt om bønn. Bønn en livsstil. Bønn ikke ritualer. Bønn ikke former. Bønn ikke bønnesteder. Kvinnen spurte Jesus, kvinnen ved brønnen, hvor skal vi tilbe? I Jerusalem eller på det fjellet? Jesus var klar, han sa, det handler ikke om en by. Det handler ikke om et fjell. Det handler ikke om en kirke, det handler ikke om en spesiell plass, men det handler om ånd og sannhet. Igjen det ånd, liv, ikke lov. I Matteus 6, vers 7 sier Jesus, når dere ber, skal dere ikke ramse opp slik som hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt for å bruke mange ord, men dere skal ikke være som dem. Jeg har bare lyst til å bruke siste delen av prekenen her på å fortelle deg, at Jesus-relasjonen, det en bønnerelasjon. Det en bønnerelasjon. Og det en fantastisk relasjon. Veldig mange kristne har problemer med det her med bønn, fordi de liksom har et bilde av at det å ha et sterkt bønneliv, det å be så mange timer om dagen, Det er å be på spesielle måter, og så klarer de liksom ikke å sammenligne seg med de kristne som da er, etter deres oppfatning, noen veldige bedre og bønnekjemper. Og jeg slet veldig med det i starten av mitt kristenliv, til og med de første årene jeg var predikant. Jeg følte aldri at jeg ba nok, jeg prøvde alt mulig. Jeg lot alle som hadde bønnens ånd be for meg, legge hendene på meg. Jeg prøvde å stå opp tidlig om morgenen og be lenge og fant meg selv sovende. Og jeg fikk enda mer dårlig samvittighet, for da var jeg liksom som de disiplene som ble med Jesus inn i Getsemane, ikke sant? Han fant dem sovende, og nå er jeg som dem. Jeg fortjener jo ikke å preke ditt ord. Jeg fortjener knapt nok å være frelst. Du skjønner, forfølges du av loven og loviskheten, blir gleden bort i kristenlivet. Etter hvert så opplevde jeg blant annet for å høre Jon Gisjo preke på et pastorseminar i Oslo for mange, mange år siden om relasjonen med Jesus og den hellige ånd. Og han snakket om det at når jeg ber så spiller jeg stort sett golf, sa han. Jeg går og spiller golf, kanskje 3-4 timer om dagen. Det er det beste en pastor kan gjøre. Jeg spiller ikke golf, jeg har aldri lært det. Men han sa det er det beste en pastor kan gjøre. Det er så stille der på golfbanen. Jeg går der med golfkøllen og golfballene. Jeg snakker med Gud. Jeg kobler ut alt annet. Og så får jeg signalene fra himmelen. Jeg hører fra Gud. Jeg priser ham i mitt hjerte. Bønn er relasjon med Gud. Og det var liksom ikke noe av dette krampaktige som var over mitt liv. Jeg må be mer, jeg må be mer. Hvis vi bare ba mer, måtte vi bare be mer, og om vi bare hadde bedt mer, liksom de tingene begynte å falle av, og så begynte jeg å forstå, og de siste årene har det kommet tilbake til meg med ny friskhet. Bønn er en relasjon med Jesus. Så er det mange sider av bønnelivet. Jeg sier ikke at ikke du skal sette av tid og sånn. Selvfølgelig, jeg tror på disiplin også i et kristent liv, men det må komme fra livet, ellers er det bare dødt, dødt, dødt. Men hvis det kommer fra livet, blir det liv, liv, liv. Det er mange som har spurt meg, fordi liksom, de tror at jeg ber veldig mye, fordi jeg har stått for og står for bønn for land, og det er viktig å be, og det kommer du fortsatt til å høre. Men noen sier, hvor lenge ber du om dagen, Arnfinn? Du vet, hva skal man svare på sånne spørsmål? Hvis jeg hadde svart 10 minutter, så hadde du tenkt, det er den mest uåndelige pastoren jeg har sett i mitt liv. Hadde jeg svart 6 timer om dagen, så hadde du opphøyd meg til en bønneguru. Man kan aldri svare på sånne spørsmål. Men jeg har et svar. Jeg ber alltid. Jeg ber alltid. Jeg ber alltid. Takk Gud i himmelen. Og derfor er det naturlig å sette seg ned og ta en stund i bønn. Lukke døren. Gå inn i lønnkammeret. Være sammen med Gud. Men det er fordi at jeg er sammen med han alltid. Altid er vi sammen med han. Og derfor er det alltid bønn som stiger opp fra alt det her inne i hjertet. Relasjon med Jesus, bønn. Og det er vel ikke noe man gjør i løpet av en dag uten man sier, Jesus, takk at du er med meg. Jesus, takk at du og jeg får gjøre det her sammen. Jesus, takk at du hjelper meg nå, til og med når jeg står her og preker, og dere er så åpne og positive, så kjenner jeg på innsiden hele tiden. Hellige ånd, takk at du er her. Takk for relasjonen med deg, Hellige ånd. Takk for samfunnet med deg, Jesus. Takk, Far i himmelen. At du er god, at du er med meg, at du er på min side. Hjelp meg, Hellige Ånd, så det jeg preker går inn i hjertene. For jeg er ikke opptatt av bare å holde en god preken, men jeg er opptatt av at folket skal få mat i dag, at folket skal bli oppbygget, at folk skal gå begeistret hjem, at folk skal bli helbredet mens jeg preker, at mennesker skal få oppleve deg på en ny måte mens ordet forkynnes. Og så ber man mens man tjener Gud. Du skjønner, bønn er fellesskap med Gud. Bønn er en livsstil. Bønn er ikke noe merkelig og mystisk. Det er enkelt og naturlig. Bønn er relasjon med Gud. Og Jesus, det står for eksempel i Lukas 6:12, en gang på denne tiden gikk han opp i fjellet for å be, og han var hele natten med Gud. Altså, Jesus trivdes med Gud. Og vet du, jeg har lyst til å si til deg, du skal få trives med Jesus. Det er viktig å trives med Jesus. Jeg er veldig heldig, jeg trives med kona mi. Nå blir hun borte fra meg flere dager. Nå må du synes veldig synd på meg, ikke sant? Nei, det er ikke sånn, men det tåler vi godt. Men vet du hva? Jeg trives med kona mi. Jeg trives med henne. Jeg er glad i henne. Vet du hva? Jeg trives med Jesus. Han er min beste venn. Det er tragisk å være en kristen og ha Gud som en fordømmende knyttneve, og ha Jesus som en pekefingervenn, ha den hellige ånd som en anklager, når Bibelen sier det motsatte. Det er djevelen som er vår anklager, og han har ingenting å anklage oss for, fordi Jesus har tatt alle våre synder på korset. Vet du hva? Jeg er glad jeg er frelst. Jeg er glad jeg er på vei til himmelen. Jeg er glad jeg har relasjon med Jesus. Jeg er glad for at bønn kommer fra min relasjon med Gud. Og hvis du begynner å dyrke den relasjonen, la det bli naturlig for deg. Snakk med han overalt. Snakk til han overalt. Tro aldri at han er der for å ødelegge for deg eller fordømme deg. Prat til Jesus på en enkel måte som du prater nesten til et menneske, for han er levende. Han er enda mer levende enn et menneske. Jesus, jeg takker deg. Jesus, takk at du hjelper meg. Jesus, takk at du er med meg. Du skal få oppleve det utvikler seg en relasjon med Gud. Og jeg vil også si, ta tid til å lytte til Gud. Ta tid til å lytte til Gud. For min egen del så har jeg opplevd det veldig godt gjennom livet. Og mer de siste årene, den tryggheten i forhold til Gud. Jeg har kanskje aldri vært den, fordi jeg er en sånn type som trives med å gjøre ting og ikke alltid sitte i ro og i stillhet, selv om jeg godt kan være stille for Gud. Men liksom, jeg har aldri opplevd at jeg har vært den flinkeste til å be veldig lenge og sånne ting i mitt lønnkammer, selv om jeg gjør det også. Men styrken har vært det at jeg har klart å få den stillheten, at jeg har kunnet høre fra Gud. Og jeg tror det er veldig viktig, for hvis du bare maser på Gud, eller ber uten å høre fra Gud, så vil du aldri komme videre. Pastor Yong Gishu sier også disse fantastiske ordene. Han sier, hva er hemmeligheten til din suksess? Jeg tror jeg er tilbake i samme seminaret med pastor Sjo i Oslo for mange år siden. Han ble spurt av en pastor i Norge da. Hva er hemmeligheten til din suksess? Og vi tok alle opp notatbøkene med en gang. Hva er hemmeligheten? For nå tenkte vi, Thomas, at nå kommer det 20 nøkler. Du som elsker nøklene mine. Ja. Nå kommer pastor Sjos 20 nøkler til suksess for en pastor. Jeg bare tenkte, å Gud i himmelen, jeg må ha med meg alle disse nøklene til suksess, for da kan jeg reise hjem til Stavanger og ha suksess. Og så sier pastor Yong Gishu, nøkkelen til suksess, legg ned notatene, sier han. Legg ned notatblokkene. Det er bare en setning. Jeg ber, jeg lytter, og jeg adlyder. Wow! Wow! Hvilket liv! Jeg ber! Takk, Jesus! Jeg lytter. Hva skal jeg lytte til da? Stemmen her inne. Stemmen fra Gud, som stemmer med stemmen i Bibelen. Var ikke det flott sagt? Stemmen i din ånd, som stemmer overens med stemmen fra Bibelen. Når du fyller deg med Bibelen, når du lar Guds ånd oppfylle deg kontinuerlig, når du lever livet i den hellige ånd, når du ikke kommer under loven og Sinai, men lever under Jesu forsoning og Jesu kjærlighet, så er det en stemme her inne. Oi, 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 jeg ber, jeg lytter, og så adlyder jeg. Og der ligger suksessen, sa doktor Yong Gishu og pastor Yong Gishu. Det handler ikke om ritualer, det handler om relasjoner. Bønn handler heller ikke om å mase og tigge. Bønn bygger på det Jesus har gjort. Og vi har sagt i det siste, og jeg sier det igjen i formiddag, her i avslutningen, vi behøver ikke å be Gud gjøre det Jesus allerede har gjort. Så mye vi har holdt på med det. Å, kjære Gud, helbred. Kjære Gud, løs. Men det vi kanskje heller burde be om var, kjære Gud, hjelp oss å ta imot. Amen. Hjelp meg til å ta imot. Gud, hjelp meg til å ta imot det du har gjort. Og skjønner i fellesskap med ham, blir det lettere å ta imot. Jeg sier ikke at hvis du er syk, er det din egen skyld. Det er ikke det jeg prøver å si. Sykdom rammer urettferdig. Takk Gud, at hans nåde er over deg, uansett. Men det er ikke sånn at vi må be Gud gjøre noe ekstra med sitt frelsesverk for at du og jeg skal få det godt. Jesus har gjort alt. Han har gjort alt det som behøves. Og i stedet for at vi skal be Jesus om å seire over djevelen en gang til, så kan vi stå i hans seier, prise han for hans seier, og be Gud om åpne øyne til å se hva Gud har gjort da han ga Jesus på korset. Det var Paulus' bønn for menigheten. Gi menigheten åpne øyne, så de får se hva du har gjort ved din døde oppstandelse, da du tok all synd, all sykdom, all forbannelse, all fornedrelse, all ødeleggelse, all sykdom, all smerte på det midterste korset. korset på Golgata. Og så tilber vi ham, og så tar vi imot det Jesus har gjort. Hør her, Galatene 4:7. Du ikke lenger slave, men du sønn. Og du sønn, du også arving, innsatt av Gud. Hør min venn, du sønn, og du datter av den levende Gud. Du bør ikke komme til Gud. Å, hjelp meg, Gud. Å, Gud, å, Gud. Vet du hva? Du ingen tigger. Du ingen slave. Du kan komme som en sønn. Du kan komme som barnet ditt som kommer opp til deg og sier, pappa, mamma, kan jeg få det? Kan jeg få det? Vet du hva? Du kan komme frimodig framfor nådens trone, for der sitter Jesus for å gi deg alt det som du behøver, for han har allerede gitt deg det gjennom sitt verk på Golgata. Kan du si amen til det? Så bønn handler ikke om å mase eller tigge. Det var tre enkle punkter. Mennesket trenger Guds relasjon, ikke religion. For det andre, bønn relasjon med Gud. For det tredje, bønn handler ikke om å mase og tigge, men det handler om å komme frem for Gud ut fra en posisjon og en relasjon. Jeg sønn, jeg datter til den levende Gud, og alt det Gud har i Kristus, det mitt. Halleluja! Alt det Gud har i Kristus, det mitt. Vilket fantastisk evangelium som vi har. Så la oss fortsette å dyrke Jesus-relasjonen. La oss bare stå opp her i avslutningen nå. Relasjon med Jesus. Relasjon med Gud. Og hvis du her inne som ikke har den relasjonen, så det veldig enkelt å få den relasjonen. For Jesus har betalt prisen da han ga sitt liv for deg på korset. Da betalte han for dine synder og for ditt liv. Slik at du bare vil si, ja takk Jesus, kan du ta imot og bli frelst her inne akkurat nå. Hvis du ikke en kristen, ta imot det enkle jeg har prekt. Si ja takk Jesus, og han kommer til å flytte inn i hjertet ditt ved den hellige ånd. Hvis du syk, legg hånda på det syke stedet. Hvis du trenger forbønn på en eller annen måte, så skal ikke jeg ta deg fram i dag, men du kan løfte en hånd. Du kan løfte en hånd.